پلیار گروگن ایران استام جمهور لورون تثی گلستان مرکدی
Hakkı uygullon gözlerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen cilvesi imanımızın. Ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatly radio dinleyiciler. Baryňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dilek etýärs. Iran İslam Jemhuriýetiniň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mählumatlaryň gullugyna geldik. Gepleşdiňiz soňra çelli baryňyzy hemrara çağıryas ilkiden aýgyn hasaby. Şuňun şembe güni 1401-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 7-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkmençiliginiň 2-nji aýynyň 3-i, 2022-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 29-y. Emma gepleşdiriň tertip düzenini tanış boljak we soňra şeýle işimi diýip hem şekiller ýani Qur'an talawatyny başlardy. Türkmenistanyň wagty bilen saat 20-den 30 minutçaň habarlar we siýasy ýetiň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha Gödäýlaýyň diýen gepleşigi saat 20-den 45 minutçaň we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi saat 20-de işdirer. Habarlar we siýasy ýetiň ikinji bölümini saat 21-den 30 minutçaň dinläp bilersiňiz. Siýasat älemi diýen gepleşigi saat 21-den 55 minutçaň we Ýaňlanawadym diýen gepleşigi saat 22-den 5 minutçaň işdirer. Havarlar we siýasy ýetiň 3-nji bölümini saat 22-den 30 minutçaň dinläp bilersiňiz. Jumma namazynyň hutbalary diýen gepleşigi saat 22-den 50 minutçaň we ýürek joşgun diýen gepleşigi saat 23-den 10 minutçaň işdirer. Öý we maşgaly diýen gepleşigi saat 23-den 15 minutçaň efire berer. Havarlar we siýasy ýetiň 4-nji bölümini saat 23-den 30 minutçaň dinläp bilersiňiz we Türkmenistan wagty menen saat 23-den 45 minutçaň agşam hekaýaty bilen. Kullunuz da olur. Mekruvan hebralar gebleştiklerin size yana mıklarını ümit et yersin olursa ve şükür tuttu. Siz mekruvaların ünsünüzü Kur'an talavutunu çekiyersin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون ولا يؤتون الزكاة ويطيعون الله حكيم صدق الله العظيم
إيمانلي إركك وخاتن كشيلرن باري بير بيرنن أرقاثي وثور دوثلردرلر Olar xalqi yaxshi ishi buyurup, yaman ishten saqlarlar, namaza durorlar, zekat bererler, Tangriyning va onun elchisining buyrug'ini bitirarlar. Elbette olari Tangri öz rahmetini salar. Chun Xuday güyüşli, hekim va doğruçıldır.
Eýranly sagat 18 Türkmenistanyna 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefeý Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefeý Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Türkiýe hemme taraplaryň gatnaşyklaryny giňeltmäge köp ugurlary bardyr diýip raýatyň aýtmagy. Ýylat taqnada huzurly bolmaklary bilen Amerikany biýabry we mazhara edenler diýip general salamy aýtmagy. PFK Ýewropaly gaty gidiji siýasatçylardan täsir almasyn diýip Emir Abdullahyany aýtmagy. Şeýlede Italiýa Eýrandaky terrorçylykly hüjümi ýazgarmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Türkiýe Respublikasynyň milli gününiň gelmegini biýurdyň prezidentine gutlap, Eýran bilen Türkiýanyň hemme taraplaryň gatnaşyklaryny ösürmek üçin köp ýerliklerini bardygyny aýtdy. 29-njy oktýabr 1923-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň jarnamasyny ýatlaýar. Bugün Türkiýe Respublikasynyň milli güni hökmünde bellendi. Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisi türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ı iberin sargıdyna Türkiýanyň milli gününi gutlamak bilen Eýran Islam Respublikasy we Türkiýe bir taraplylyga garşy karaşdyr we gadymdan gelýän gatnaşyklara eýe bolan goňşy ýurtlar hökmünde özara gatnaşyklaryny ösürmäge köp ukyplary bardyr dedi. Irna xabarlar gullugunun beran xabarna gore, reis heyşeylede iki yugurdun uzak mühletleyin xadmattaşlıq meylnamasını dolu durmuşu geçirmek bari de ki, çıllıqayı eradaları, qatnaşıqları berkitmek ve iki yugurdun umumi maksatnamalarını ve bafitlerini durmuşu geçirmek uçuyin aydın göz yetimi suratlandırıyar dedi. Islam inqilabining pasarlar sapa gujining bosh tarkibidagi ilod elmadam sahnada huzurli bo'lmoqlari bilan Imom Xomeyni rahmatullohi alayhi Amerikan elinden hech bir ish kelmaz degan so'zini subut edendirlar dedi. General Hussein Salami shuun Hazrat Shah Charaq alayhi salamning haramini yuza chiqqan terrorchilikli hujumda shahid bo'lganlarning yaz charalarini beran gurrunglarini bi jinoyati berki azg'arib buyuk islomiy inqilob hergiz nacha allanan terrorchining terrorchilikli vashim işler bilen ziyan görmez dedi. Eýranyň daşary işler ministri Hussein Emir Abdullahyan Ukraynaly kardeşi Dmitri Kolba bilen telefon arkaly gurrundaş bolup, Ukrayna uruşyny Eýranly pilotsuz uçurlardan haýyrlanmak baredäki ara atylan toplamalary red edip, biýurdan Ýewropaly kagatyk edici siýasatçylardan täsir almasazlygyny teklip berdi. Bu gepleşikde iki taraplı meseleler we Ukrayna dartkalalygyna ýyl teşikli iň soňky özgörüşler hakda gurrun edildi. Emir Abdullahyan bu gepleşikde Eýran Islam Respublikasy 8 ýyllyk mukaddes gorag sewşi baştan geçirenler we Ukrayna we Yemen ýaly ýurtlardaky sewşlere garşydyr dedi. Emir Abdullahyan, bizin orsiyet bilen onin ara gatmasygymyz bar. Ýöne bizin Ukrayna uruşyna iler tutýan siýasatymyz, ýurtlaryň ýurt bitewliklerini hormat goýmak, çaknaşýan taraplara ýarag bermesizlik we uruşyň hemde ýylatyň awaralygynyň soňladylmagydyr. Ve Tehran, iki yurdun harbi iş tanıcılarının katlaşmağı bilen tekniki maslahatları geçirmeğe şerhsiz teyyardır, dedi. Dmitri Kolba hem gebleşikte Eýran Islam Respublikasının Ukrayna uruşu baredeki pozisiyalarından gadardallık bildirdi. İtalyan Daşary İşler Ministerligi Eýranyň Şiraz şäherindäki Şah Çaraq aleyhissalam ibadatxanasyna ýüze çykan terrorçylykly hüjümi ýazgardy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä İtalyan Daşary İşler Ministerligi bir tweet boýunça Hedret Ahmed ibn Musa aleyhissalam ýaşal Şah Çaraga garşy Daş terrorçylary tarapyndan ýola berilen hüjümi ýazgarmak bilen bir jinayatda gurban bolanlaryň we yaralı bolanlaryň maşgalalary bilen duýgudaşlyk bildirip Eýran Islam Respublikasynyň dewletine tefella aýt mak bilen dini mekalları nişana alýan hüjümler aýlygynç we kabul ederlikli diýerler diýip bagylan etdi. Bu jinayatyň ýeri bilen Birleşen Milletler Guramasy, Türkiýe, Hytaý, Azerbaýjan Respublikasy, Ermenistan, Syria, Umman we Pakistan bir terrorçylykly hüjümi ýazgarmak bilen Eýran dewleti we halky bilen duýgudaşlyk bildirdiler. Çarşamba günü ýüze çykan bir ajy wakada 15 adam şolsanda 2 çağa şehit we 27 ziyaratçy ýaraly boldy. Eýranyň aňtow ministrligi we Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň aňtow guramasy bilelikdäki beýannamalaryna Eýranyň soňky biýdüzgünçiliklerini Amerikanyň rol oýnanlygyny habar berdiler. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finiştirýär.
Eýranyň aňtow ministerligi we Islam inqilabynyň pasdarlar sepatynyň aňtow guramasy bilelikdäki beýannamalaryna Eýranyň soňky biýdüzgünçiliklerini Amerikanyň rol oýnandygyny habar berdiler. Bu beýannamada şeýlede Eýrandaky biýdüzgünçiliklerin Amerikanyň merkezi aňtow guramasy ýa-da şol Siýan tarapynyň planlaştırılan dığı ve bu uğurda Musa'nın ve Ali Saud rejiminin Anto kulluğunun şeridiyyini de bir neçi yurdun Amerika bilen hizmettaşlık edendikleri ıglan bulanları. Tarihi şayiatlıklara ve tecrübelere göre geçen 10 yıllıklarda ve azından sonki yıllarda Amerika'nın devleti İran'daki bulunbucurluklardan ve bir kanun protest yol yürüyüşlerden himayet edenlerin birisi olanlar. Bu meselenin bir misali hem 1398. Hecri Şemsi yılın Aban ayının 24. önünde yüze çıkandır. Şol zamanla İran'a bildiğin haktaki devletin subsidinin xaslanmağına düzeldişler yüze çıkıptı. Yönü İran'ın kâbir şehirlerine qozgolonçlar, büyüdüzgünçülükler dörödüp yurdun kâbir cemgiyatçılık emlaklarına ziyarları yetiştiriptiler. Bu vakadan sonra Amerikanın resmileri öz dahilçiliklerini boyun alıptılar. Şolur vaktin özünde sonki eptilerde İran'ı kâbir özgörüşler ve bulumbucurluklar yüze çıkanlar ve İran İslam Respublikası'nın düşmanları şol sanna Amerika adam hukukları ve ayarların hukukları yal meseleleri toslap büyüdüzgünçülükleri, davaları ve ağzalalıkları dürütmeğin izinle çemeleşenler. Kâbir hasabatlara göre İran'ın sonki büyüdüzgünçülüklerine Amerika'nın devleti maksatnamalar boyunca dahilçilik edenler. Amerika'nın dışarı siyasetine tesir ettiyen bir yurdun FTD İnstitutu ya da şol demokratiyalar korumak haktaki sandığı 2022 yılın 23. mayında İran'daki qozgolonçulara Biden'ın devletinin himayet etmeğini maslahat beripti. Bir institut şeyle de Viyana gepleşiklerin yatırılmağını, bir düzgünçülüklerden himayet edilmeğini ve İran'ın rayiatlarına emeli hemralar arkalı internet hizmetlerin berilmeğini Washington'un devletine maslahat beripti ve Aktam'ın resmileri hem bu maslahatları göz önü tutanırlar. Ama İran'ın Anto kurumalarının hazırki beyannamasına Kâbir qozgolonçy elementlere, çylşyrymly uruşlaryň tälimçilerine, gün batarın alaýtyda Amerikanın we Sehyunist rejiminin çarçylyk gullukloryň tarapynyň bilimleriň berilendigi ýygnan edilenler. Şeýlede düşmanlaryň aňto we çarçylyk gullukları Eýranyň raýatlarynyň dürlük atlaglaryna täsir goýup, olary bolumbajorluklary çekmek maksady edinýärler. Britaniýaly iş tanyjy Keith Clarenberg Pentagon tarafından Pars dilindeki medyaların ve haber serişlerinin dolandırılandığını yatlayıp, bu haber serişlerden İran'a karşı vaat ediş işleri peydalanılandığını açıklamaydanlar. Ama İran'ın Anto Ministerliği, şeyle de İran'ın İslam İnkılabı'nın Parslarlar Sepahatı'nın Anto kuruması düşmanların İran'ı bulunbucurluğa çekmek taslamalarını şavsızlığa uçurduğundurlar.
İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlary dewam etýän. İranın Saglyk goreş we Lugmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 6 adamyň ölenligini xabar berdi. İranın Saglyk goreş we Lugmançylyk bilim ministrliginiň şuny ýygnan etmegine görä, geçen 24 sagatyň boyunda 6 sany COVID-19 hassasy öldi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,571 adama ýetdi. İranın bir ministerliği şeylede keselin anıklayış ölçüklerine esaslanıp, düğünün şuna çelli yuvurtta COVID-19 bilen kesellen 122 tədi nəsağın tanılanlığını ğlan edip, hastaların cemisanının 7,557,364 adama yetenliğini xabar verdi. Hasabata vərəşi vaxta çelli 7,331,595 nəsağ qoğulaşan nüryada keselxanalardan çıxanırlar. Birleşen Milletler Guramanın Adam Hukuk Yokuru Komisari üstümüzdeki miladi yılın başından Mary Gunmatar Şeriyada ve Batılıvalının Qodusu Sahyunist rejimi tarafından 118 Palestinalin şehit edilendiğini xabar verdi. Sahyunistler özlerinin harami niyetlerini yetme üçün her gün ne diyen yali Palestinanın durlu sebitlerine hücum edip oları şehit, yaralı ya da qola salıp türmeye basyanırlar. Birleşen Milletler Guramanın Adam Hukuk boyunca Yokuru Komisari Gunmatar Adiyanın özgü görüşleri barada hawpsuzlyk geňeşinde geçirilen samitde bir san Palestinadan 26-nın çağı ve 5-nın zenan bolyanlığını ıqlan etdi. Palestinalı çağıları qorumaq boyunca xalqara hərəkət hem yaqinna hasabatına yüzlərçə Palestinalı çağan səhyunist etkirlər tarafından yaralananlığını xabar verdi. UNICEF Afgan çağılara evrediş vermek için Afganistan'a 10 milyon dolarlık kollu verecektiğini haber verdi. UNICEF dün Twitter sahibatında bir sargıdan eşredip, bu kuruncan Afganistan'a verecek kollu, Günorta Karaya bilen Danmark'ın tarafından veriliyor ve İn mətəş bolan Afgan qiyidlər, oğlullar və müğullimləri xaslanacaqdır, deyib ıqlan etdi. UNICEF və beylik devleti bolmadıq quruncalar Afganistana qollu verdilər də bir yurt, çağılır üçün in erbet yurtların sanına yerləşənir. Amerikanın prezidenti bir yurdun vəkillər meclisinin başlığının öyünə edilən hücumun atlayı maqtadı, Nancy Pelosi'nin özüdü deyib nıqtadı. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Philadelphia'da beren görünürlərində Nancy Pelosi'nin başlaşına edilən hücumdən atlayı maqtad, Nancy Pelosi'nin özüdü deyib nıqtab, siyasi taydan rəvac edilən qahar-qadabli işlərin qarşısında durulmağı talab etdi. Cumhurbaşkanı bir hücumçı adam Nancy Pelosi'nin öyünə girib, onun başlaşına hücum etdi və San Francisco polisiyasının tarafından tutsuq edildi. Amerikanın kongresinin polisiya gücünün aitmağına göre, 2017-ci yıldan məribi yurdun kongres ağzalarına edilen hücumlar 2 etse artıb, 3939 hücumdan 2021-ci yılda 9625 hücuma yetenir. Ədiyə dinləyicilər, Türkmen radiyatından dətləq bölüm xabarları eşitdiniz. İndiki bölüm xabarlar həm Türkmenistan vaxtı bilən taqat 20-30 minutda. Diqqatınız əbərlər dinləyəniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyiciler, Edit Hemralar, Arman Allah Kuvvet Mehruvan Hemralar, Nurta Sportat'ta tarihe gudaylayın diyen geblişi dinleyebilirsiniz. On yüzünden Bağtiyarlık Çeşmesi diyen geblişmenin kullanıldığı olur tepede bilen Hemra olun.
Tarihe gudaylayın.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Yine bir gedek tarihi gudaylayın diyen gepleşler qali xizmatınızda bolup dur, bize hemra bolun. Aygun hasabına aytar bolsak bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň aban aýynyň 7-si 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 2-nji aýynyň 3-i 2022-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 29-y. Ökyüz 39 yıl münnen odol 1783-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 29-y şeýle bir günni Fransaly Edber riýazy alimi Jean d'Alembert dünýäden ötdi. Ol Parisde dünýä inni ýöne, ene atasy şol başda ony bir kilisada goýup terk etdiler we başga bir maşgala ony ulaltdylar. D'Alembert şol başda integral hakda bir makala ýaýradyp özüni tanytdy we soňralar şöhrata yetti. D'Alembert mudam ilmi işlerini idarlap, öz meşhur D'Alembert adlı nazariyatını ara etti. Bir Fransalı alim 66 yaşını dünyadan ötti. Öryüz 52 yıl mundan odal 1292-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 2-nji aýynyň 3-i şeýle bir günni İslam alimlerinden Molon Ayetullah Mirza Abul Qasim Kelantari Tehrani Tehranda dünýäden ötdi. Ol aqli we naqli ilimlerde ezber alimdi. Ayetullah Kelantari köp wagtlap Necefdäki alimlerden sapa galdy. We soňra Ayetullah Şeyh Murtaza Ensari alimlerden sapa galyp Ejtihat derecesine yetti. Kelantari Tehran'ın meşhur ulamalarının şonun üçün bu şehirde gepi ötkürdi. Onun kâ eserlerim yadigar kalandır.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş kılası tapak alayın niteniz. Biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları Siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylaylayın.
Tawson 9 ýyl mundan odal 1923-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 29-y şeýle bir günni Türkiýede Jemhurlyk hökümeti Atatürk ýaşul Mustafa Kemal Paşaň başdaşçylygynda guruldy. Onun öň Türkiýede Osmanly hünkärligi hüküm sürýärdi. Ýöne 1-nji bütün dünýä urşdan soň urşda ýeňilip dargady. Atatürk 15 yıl Türkiye'de hüküm sürüp, İslam dəyəbləri yoq edib Türkiye'de günmatar dəyəbləri və medeniyetini yörtmək üçün təqalla etdi. Bu işler Atatürk aradan çıxandan sonra idarlandı və Türkiye'de laikdən arka çıxan harbiler şu uğurda talaşdadırlar. Şondan gələn Türkiye'de İslamçılar hem az deyildirlər və olar hem İslamı rəvas bermək uğruna köp alada etdiyəndirlər. Aytmaq yerli, Osmanlı hünkarlığı 623 yıl qudrotdadı. Türkiye yurdi İran, Arak, Suriye, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunan milen qonşudur. Son 6 yıl bundan odol 1305-nji Hejri Şamsi ýylyň aban aýynyň 7-si şeýle bir günde Iranyň göreşýän ruhanylarynyň bolan Ayetullah Zeyt Hasan mudarrisiň janyny kast edildi. Şol zaman Iran şahy Reza Şah ruhanylaryň uly düşmanydy we mudarris hem ilaty äge edip Pehlevi rejiminiň zulm sisteminden aýdany soň Reza Şah'ın adamlary oňa kast etdiler. Elbet Zeyt Hasan mudarris bigedek Fagaman qalli, yöne sonralar yene sürgün edilip, Reza Şan adamlar arkali şehid edilli. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gudayla ilin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 51 01. Gezi temralar neşinin bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşin şun kısani şu yerde geçirip kutariyar. Hoş, Allah yarınız olsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmenlili radiyasından Bahtiyarlık Çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly himralar, bu sanqa Bahtiyarlık Çeşme tatlı gepleşikde biz çağalar ve yetkincekler hakta gurrun etmekçi. Çağalara vaxt koymak, yetkinceklere vaxt koyup olar bilen vaxt geçirmek, olar söyüp de olar bilen güymenmek barada gurrun eder. Şeyle de hormatly iştancı ruhani yağamal haç hatamakun behelkengem berce gurrunlar eştirer. Bar yengil himralığa çağırır. Hormatly himralar, çağalar we yetkinjekler behiştin gullardyrlar diýilip riwayatlarda gelipdir. Çağalar edil bir ham heykel ýasalýan hamir ýalydyrlar. We biz şol çağalyk we yetkinjeklik wagtlaryny olar bilen her neçe wagt geçirsek, olaryň şahsiýetleriniň şekil tapmagyna täsirli bolup durýandyr.
Terbiýet gaty muhim. Şeriat-ı İslam'da Peygamber Aleyhissalatu vesselamy Murabbiye asli olansın Allah Tebarek ve Teala Sure Luğman'na 14. ayetinde Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi "En-nebiyyu evla bil-mu'minin min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum." Muhammed Aleyhissalatu vesselam Müslümanlara öz nefsinden Müslümanların canından da Peygamber Aleyhissalatu vesselam şol canın kadrını bilendir, şu nefsin peydasını bilendir diye. Yani bizim özümüzden ne yine mihriban özümüze Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın haramları, zinanaları, mümin Müslümanların ecesi, şu cehetinden ummul müminin, müminlerin ecesi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın maşarını hitap ettiye. Pes Peygamber aleyhissalatu vesselam bizim atamız oluyor. Çün terbiyette, tezkiyede, tasfiyede ulu olan murabbilerin biridir. Şeriat-ı İslam'da evlatları terbiyet etmeklik, tehde dünya gelmeke, nikah-ı şer'i bile nikah etmeli. Kavu ağzı ukalar ben onları ağzı ukalandırmalı. İyiyen lokmalarımızı halal etmeli. Teşonun hasıl olayan nutfalar ve şunun hasıl olayan zürriyeler, nesiller kavu formada kemale yetip camia mufid olur yani. Evlatlarımızı kavu ağıtları takmalı şeriatın desturi. Enbiya aleyhimusselamların ağıtları bilen Ya behterin adlar evinde abd bolan, Abdullah bilen, Abdurrahman bolan adlar, behterin adlar bilen onları adlamalı. Onların kepleri teyze başlan vaktinde kelime-i la ilahe illallah bilen başlamalı. Hazreti Hakim İbn Abbas'a rivayet ettiye, Peygamber aleyhissalatu vesselam fermaiş ette, İftahû alâ sibiyanikum evvele kelimetin bi la ilahe illallah. Çağaların ağzını, dillerini evinçek la ilahe illallah bilen açın diye. Ya Allah'a itmaklık bilen açırmalı, onları zikre karşıyın, Allah'ın adına karşıyın, hidayet etmeli.
Mehriban dinleyiciler, Çağaları ve yetkincekler söymek, olar bilen oynamak ve öz vaqtından bir näçe salımını olara xatlamak İslam dinine köp tapşırlandır. Beyt peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz axtıqları Hazret İmam Hasan aleyhisselam ve Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam bilen oynap vaqt geçirýänmişler. Olar mübarek arkalarını mindirip büktürüp hoş etýänmişler. Köşede çağalar oynap duran morsalar, eger de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağlarından geçip barýan morsalar, olaryň başlarından tiýip alap, olar bilen güýmen ýanmyşlar. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme taýly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärdik. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haça Tamahun Bahalkäň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaykum aziz mu'min ve musulman dogallar ibadetleriniz Allah tebarak ve taala'nın dergahinde kabul bolsun Ey mu'min ve musulman dogallar şunu bilin ki din-i mubin İslam'da oğlancıklar bilen özleri tekin bolup oynamak şoların ictimaatayından özlerine dayanmak taydan, huş ve hallagiyyet taydan, din terbiyetini kabul eylemek taydan, bir nihayet eseri bar bolýar. Çon, Hazreti Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem fermayiş eylep aytýar, men kâne indehu sabiyyun fel yetesabbe leh, yani her kimin oğlancığı bar bolsa, Şonun bilen özü ýaly boldun dip aýtýar. Demek bilen şonun bilen ýaxşy şekilde ýolgaşyp oýnaşsyn diýdigi bolýar. Allah tebarak we taala Sure-i Mubareke-i Rum'nyň 30-njy aýeti şerifetinde fermaýyş eýlep aýtýar. A'udhu billahi minash şeytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فتر الناس عليها صدق الله العظيم يعني özüňe Hudanyň yaradyşyny lazym tutky adamlaryny şol yaradyşga yaradypdy yani dinni tawhidni kabul eýlemegine kabul yaradypdy Yani Allah tebarek ve taala insanlarni tawri halga ilaptir ki zaten dinni kabul eylemegine hak zatni tasdik eylemegine liyagat ve kabiliyeti bar bolýar. Eger insan öz asli tabiatinde sabit dursa Hazreti Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemni kabul eylep Hak dinine iman getirer. Aziz mu'min ve musulman dağallar, eger biz mu'minler, oğlancıklarımızga özleri tekin bolup yüzlensek, şolarga ictimaatayden bir nihayet eseri bar bolyan bolsa, özleri yalı bolup karşı alsak, özlerine dayanmak taydan bir nihayet eteri bar bolyan bolsa, kä vaqtlarda şolar yalı bolup yolgıştak, din terbiyetini kabul eylemek taydan bir nihayet eteri bar bolyan bolsa, şitekin emellerini berzay kılaylin, tain ki evlatlarımız dindar bolup, muvaffak adamların cümlesinden bolar yalı. İnşaallahu ta'ala.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بلغيمل www.parstoday.com/tk
Qadirli ildişlər, kə enə atalar, çağaların oynamaq üçün köp oyna vaşlar alıp beryarlar, emma mühüm bir zada unutyarlar. Olla, özlərinin çağaları bilən oynamaqlardır. Aslında, çağaların oyna vaşlar bilən ya da den duşları bilən oynamağa ətiyəşlərinin bolşiyali, öz enə ataları və uluları bilən hem oynamağa ətiyəşlər vardır. Sebab çağalar, Yeni ataları ve uluları bilen oynan vaxtları köp zatlar olurdan öğrenyarlar. Yani bilenem, yeni atalarının oları koyan vaxtlarının hem neçenle yeni atalarının muhumdaklarını ve söyleyenliklerini çağalık yüreklerini unuturak duyarlar.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
Allah, Allah, شب و کنه
الله الله
مهر باب و کنه
الله الله
کیا او چی شانه
الله الله
اس کی سب نشانه
الله الله
سب دلوں کی جان ہے
الله الله حسبي ربي جل الله الله
Yüreklerin tenahı
Allah'u Allah
İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi can Allah Allah'u Allah Ma fi kalbi gayrullah Allah'u Allah
على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله
Qadirli hemralar, ruh tancıların aytmaqlarına görə, enə ataların perdentlərini qoyan vaxtları, onların tərbiyələrini təhdirli olan başarcanlıqlardandır. Enə atalar, hükman 24 fəqatın boyunu bir nəçə fəqati çağılarını xatlamalı və onların oynayan oyunlarına qatnaşmalı. Ruh tancıların aytmaqlarına görə, Ene atalar adından her günne iki tağatı dine perdentleri bilen oynamağa xatlamalıdırlar. Sebebi perdentlerin şeyle bir oynamağa ehtiyaclar vardır. Hormatlı iştancı ruhani ağamal haçha tamahun bəhəl kək qurrun məriyajlar.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عيد عندي يلعب السودان بالدرق والحراث فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال صلى الله عليه وسلم تشتهين أم تنظري فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال صلى الله عليه وسلم فاذهبي رواه الشيخان حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها روايت كأيتيار أيت كننا من حضورم دا قرى يذل آدملار سپر و نيذلر بلن اويندلار ديمك بلن Eyd gününün şahatlık için adet oyunlarını oynayardılar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şolarını gözle gayin mi deyip soradım. Hazreti Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şolarını görmekini heves eyleyen mi deyip soradı. beni heves eyle yarın deyip cevap verdim. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem menin yüzüm şol hazretin yüzüne beraber olan halına öz iğdinine koyup ey Sudanilar oyununuzu lazım tutun. Tain ki Seyyide Ayşe radıyallahu ta'ala anha nazar eyler yâli deyip fermayiş eyledi diyer. Nazar eylep yâdadım. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem boldu mu deyip soradı. Beli boldu deyip cevap verdim. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şolarga karab gidin deyip aytti diyer. An Enes'in radıyallahu ta'ala anh kal. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه رواه أبو داود حضرت أنس رضي الله تعالى عنه رواية حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم مدينة جلن وقتنا أهل حبشة بولن آدملار خوشحال وشات بولب Neydaları bilen oynadılar deyip fermayiş eyleyer. Mihriban doğallar, beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar. Adet oyunlarını oynamak, bir şerti ki haram oyunu tebdil bolmadan mubah bolyan bolsa. Sol oyunlarını oynamak, bir şerti ki Allah tebarek ve teala'nın farz eylen a'mal-ı salihalarına mani bolmani mubah bolyan bolsa. Şol oylar din-i İslam'ın yoluna cihat eylemek için mukaddeme bolyan bolsa, avlatlarımız bilen şu tekin çıkış eyleyleyin, tayin ki istiadatları revşen bolup, talimat-ı din-i mubin-i İslam'ı talim alırlar yani. İnşaallahu Teala, Huda ya Huda vanda, Kur'an'ın hürmetine, Hazreti Resul'e,